Jak se vyvíjel eticko-estetický vztah člověka ke zvířatům? Kde začíná a končí krása zvířat? S čím bylo historicky spjato jejich postavení v kultuře i náboženství? Na tyto a spoustu dalších otázek hledali odpověď odborníci ze Společnosti pro estetiku při Akademii věd České republiky v Praze, z Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale také z Univerzity Konstantína Filozofa v Nitře na interdisciplinární konferenci o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí nazvané Krása, krajina, příroda. Například doktor Karel Stibral z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se zaměřil na to, jak pojímal krásu zvířat Charles Darwin a z čeho jeho názory pramenily. Profesor Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy nastolil mimo jiné otázku, co vlastně lidi na zvířatech tak fascinuje a s čím je spjata existence zoologických zahrad, které mají velmi dlouhou tradici, datující se až do starého Egypta, Asýrie a Číny. Na otázku, z čeho plyne, že některá zvířata považujeme za krásná a jiná nikoli, profesor Stanislav Komárek konstatoval.
Estetické zalíbení je takové, které nemá úplně, řekněme, bezprostřední nějaký utilitární důvod. To, že se nám líbí, dejme tomu, pohlavní partneři nebo děti nebo, já nevím, pochoutky připravené ke konzumu, není v podstatě překvapivé, ale že se nám líbí, co já vím, květiny, které my sami neopilujeme, nebo vějíř páva, který konec konců je určen primárně pro pávici a ne pro nás, to už je zajímavé a je to hodno zamyšlení.
Dnes vědci hledají u jednotlivých aspektů vlastností jejich evoluční původ. Dá se vysledovat i evoluční původ, řekněme, smyslu pro krásu, pro estetiku?
O tom tady na konferenci právě před chvílí byla řeč. Konec konců právě Darwin už mluví o tom, že zvířata, pokud tam by měl fungovat nějaký pohlavní výběr, tak musí mít smysl pro krásu podobný nám, kdy ta pávice se takhle zadívá a řekne, to je ale fešák, a tedy mu doslova podlehne. No a geny se přenesou a vzniká generace dalších ještě krásnějších pávů. Zřejmě se v tomto Darwin příliš nemýlil. Ono pochopitelně, jak si co pávice pociťuje a co si myslí, my můžeme jen dost těžko se na ní mentálně napojit. Ale kde by se ostatně lidský estetický smysl vzal, to by musel spadnout někdy v paleolitu z oblohy.
Pokud má tedy lidský estetický smysl tento evoluční původ, o kterém jste se zmiňoval, proč je tak odlišné pojetí toho, co je krásné, nejen mezi jednotlivými kulturami ve stejném časovém období, ale proč se tento smysl pro to, co je krásné, mění i historicky?
To se samozřejmě mění, ale zůstávají tam některé konstanty. Dejme tomu ve vztahu ke zvířatům, co já vím, pestrý papoušek, jako je ara, se líbí lidem naprosto ze všech kultur, jaké si lze vynamyslit. Naopak třeba ropucha pokrytá bradavicemi, připomínající nějakou lidskou kožní chorobu, tak se obecně nelíbí, aby rozumný člověk jak si přizná právo na pobývání ve světě a všimne si toho, že má takový zajímavý pohled očí, tak jak si málo kdo si večer veme do postele a mazlí se s ní.
Jak to je ale s vnímáním krásy mezi lidmi? Tady byla řeč mimo jiné o vnímání lidí z viktoriánské Anglie, o jejich postoji tedy ke svým současníkům a o jejich postoji nebo pojetí krásy, či lépe řečeno ošklivosti, řekněme u domorodců, tam v místech, která navštívil Darwin, jak už jste se zmiňoval.
Pochopitelně každá kultura má tendence nějak své vlastní hodnoty propagovat a ty, které vidí jinde, zneuznávat. U nás je to dnes trochu překryto, ale přesto to určitým způsobem naše kultura dělá taky. Za Darwina se to dělo ještě s takovou, řekněme, prostomyslnou otevřeností. Darwin byl viktoriánec jako hrom a skutečně sdílel všechny dobové úsudky i předsudky a byl opravdu a vážně přesvědčen o tom, že právě v Anglii jeho doby je centrum vší moudrosti, krásy, humanity, vyspělosti a samozřejmě jiné kultury vnímal tímhletím prizmatem. I při největší vstřícnosti tak nám umění jiných kultur a jiných dob někdy přichází takové zvláštní. Vlastně nápady, že mimoevropské umění je něco zajímavého, se ve větší míře šířily až tak kolem přelomu 19. a 20. století, kdy Darwin už byl mrtev. Pomysleme, jak moc se třeba secese inspirovala třeba japonským uměním a dalšími mimoevropskými výtvory.
Co se tehdy změnilo, že začala Evropa tyto kultury vnímat jako zajímavé a i esteticky přitažlivé?
Evropa začala ztrácet sebedůvěru a takovou tu samozřejmost, s níž jednala předtím. Ono těch proudů bylo mnohem víc. Konec konců pomysleme si na Sigmunda Freuda a na jeho závěr, abych ho citoval, že jsme žiti podivnými, temnými, neznámými silami. No, s tímhletím vědomím se, řekněme, koloniální impérium budovat nedá, aby mohl, co já vím, britský důstojník poroučet Indům, tak musí mít dojem, že sebe samého drží v hrsti úplně a beze zbytku a ne, že je hříčkou nějakých podvědomých sil, které nemá plně v hrsti. Sebereflexe a akceschopnost obvykle nechodí úplně ruku v ruce a tím vlastně takovéto krátké, ale intenzivní období evropské expanze končí. Povšimněme si, jak se koloniální říše první válkou otřásly a po druhé zanikly. Ono z historického hlediska to trvalo všechno velmi krátce. 100 až 200 let, to je v dějinách, no jako když se plivne.
Jedním z témat této konference jsou, pane profesore, i zoologické zahrady. Má vůbec lidský vztah k tomu, jaká zvířata jsou krásná, souvislost i s tím, jaká zvířata chová v zoologických zahradách? Čili je spíš to osazenstvo zoologických zahrad tvořeno těmi zvířaty, která nám připadají krásná, anebo těmi, která jsou nějakým způsobem ohrožená a je potřeba je takto chovat?
Ono je to jakýsi průnik jednoho a druhého, ale pomysleme, co je na světě zvířat. Jenom ptáků je přes 8000 druhů a množství těch, které se chovají, je v podstatě značně menší. Zoologická zahrada, která by chovala nějakého, co já vím, vymírajícího jeho amerického střízlíka, by ho sice možná s vypětím všech sil mohla množit, ale návštěvníky na něj nenaláká. Návštěvníci chtějí vidět něco výrazného, pestrého, lidem podobného. Má-li ohrožen živočich nějaký atribut, že je dostatečně velký, nápadný, dlouhověký a snadno se chová třeba kůň převalského, tak ho mohou zoologické zahrady i zachránit. Ale takovéto druhy bychom spočítali tak na prstech u 2 až 3 rukou. A pomysleme, kolik tisíc druhů živočichů na planetě je.
Dá se, pane profesore, hovořit u zvířat o smyslu pro estetično, nebo to, kterého třeba partnera preferují, je spojeno čistě, řekněme, s tím, co označuje Darwin jako zdatnost nebo fitness?
To je samozřejmě, abych tak řekl, věcí víry, ovšem pod Darwinovou fitness se nepočítala jenom taková ta zdatnost, která se získává v tom fit centru. Tam by byly ty estetické kvality, dejme tomu, toho samce rajky nebo zpěvu slavíka stejně započteny. A právě to sloveso tu fit znamená jako zapadat do něčeho, jak si zapadat do těch očekávání, ať už těch partnerů nebo toho prostředí. A není to nutně taková ta síla zubů a drápů. To si snad Darwin ani sám nemyslel.
Já jsem to myslela spíš tak, jestli řekněme i nějaké barevné zezření nebo barevná výbava toho živočicha není spojena právě s těmito rysy, které se dají označit tím slovem zdatnost nebo fitness.
No, často se to tvrdívá, samozřejmě živočich, který je barevně vybledlý, omšelý, otrhaný, který nedbá o svůj zevnějšek a zvířata tráví mnoho hodin denně péčí o peří či srst, je nutno zdůraznit. Mnohem víc než my naším mýtím a oblékáním. Tak ono to s tím nějak souvisí, ale taková ta představa, že všechno na živočichovi musí přinášet nějaký bezprostřední prospěch, vůbec posedlost prospěchem je taková jako fixní idea přítomné doby. Říká se tomu sociomorfní modelování, to, že řekněme, principy, které na společenské úrovni jsou nějak důležité, nějak konstitutivní, my potom neustále hledáme v přírodě. Co já vím, teď v zimě brzy přilétnou, či už jsou tady havrani ze severního Ruska a ty vidíme někdy za jasného počasí celé hodiny v hejnech kroužit a to peří se jim tak fialově leskne a to nedělají, protože jim to něco přináší, že by vyhlíželi potravu nebo pohlavní partnery, nebo takhle prostě si tak chtějí zaplachtit za pěkného nedělního odpoledne. To by samozřejmě podle biologických teorií neměli, ale oni to dělají. Příroda je jaksi silnější než naše teorie.
Takže jaký je vlastně závěr této konference? Jaký je vztah mezi estetikou lidí a zvířat ve vztahu lidí k lidem a lidí ke zvířatům?
Samozřejmě nějaký smysl pro estetiku je nám se zvířaty společný. U nás se tak jaksi víc zvědomil, vynořil, umíme o tom mluvit, pořádáme o tom konference. Gibboni o estetice nekonferují, možná se jim některý spolugibbon líbí lépe než jiný, ale toto je naše lidské specifikum. Ale konec konců, kořen všeho života je jeden. Možná to neznamená tak dalece ponížení člověka, jak si někdy představujeme, ale spíš povýšení zvířat. Způsob, jak s nimi mnohdy jednáme, je hanebný a být by to nemuselo.